Blaðsíða 91. 8. Nú skaltu breyta textanum hér fyrir neðan í þátíð. Gættu þín vel, það eru nokkur varasum sagnorð í honum. Mundu að hugsa þig alltaf áður en þú skrifar sagnorðin og byrja á að finna stofnin. Findu líka hvernig blæbrigði textans breytast þegar tíðin breytist. Embla ekki almennilega með hugann við skákina. Enda teflir hún í fjórða skipti við afa sinn þennan sama dag. Afi hefur þann háttin á að hann kennir henni fyrst manngangin og tengir svo saman ýmsar fléttur. Skákbyrjanir og bólabrögð sem hann beitir svo á Emblu án nokkurar miskunar. Enda afi skákmeistar af lífi og sál. Ekki einhver sem hengir haus og yglir brúnum þegar í harbakkan slær og andstæðingurinn leikur hyggilega. Embla lygnir aftur augunum og lætur hugann reika að skólanum og önninni framundan. Hún hugsar það hvernig allt hangir á sömu spýtunni, hvernig námsframvindan byggir á því að hún vinni jafnt og þétt án þess að gefast upp. Orðamyndun. Mörg sagnorð og nafnorð eru náskyld enda búin til hvert úr öðru á báða bóga. Sjáðu þessi dæmi hér. Að lesa, sagnorð. Lestur og læsi, nafnorð. Ljós, nafnorð. Lýsa, sagnorð. Að spila, sagnorð. Spil, nafnorð. Sorg, nafnorð. Syrgja, sagnorð. 9. Findu eða búðu til sagnorð eða lýsingarorð sem eru skyld nafnorðunum hér og semdu nýja merkingu fyrir þau. Dæmi: kaffi. Að kaffa yfir sig. Að drekka of mikið kaffi. Að vera mjög kaffaður. Að hafa drukkið mjög mikið af kaffi. Hor. Að vera mjög horaður. Að vera kvefaður. Að horast. Að kvefast. Fjall, slím, mjólk, ást, foss, valhopp. Sísí gat með engu móti sofið enda hafði hún kaffað yfir sig.